Ýer Azatlyk Radiosy. Ertirniň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2023-nji ýylyň 9-njy maýy, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda protestleriň ideýany köýnürgençde internet kesildi. Ýene bir etrapda nägilelik aksiýalary geçirildi. Paýtagt Aşgabatda gysga wagtyň içinde adyndan 3 gedek ilatyň agy suw üçünçiligi kesildi. Marda okuwçylar mektebi awatlamak üçin pul tawşyrmaga mejbur edilýär. Ve beýlek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimizde başlamadan öň täzelikleri dinläň. Olar bilen size men Sahra tanış edýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainada 9-njy maýy Ýewropa güni hökmünde bellemek baradaky kanun taslamasyny resmi ýagdaýda parlamentte tawşyrandygyny aýtdy. Şol bir wagtda Ukrainada 8-nji maýda ýeňiş güni faşizmiň ýeňilen we hatyralama güni hökmünde bellenýär. Russiýa 9-njy maýda 2-nji jahan urşunyň ýeňiş gününi belleýär. Öňki Sowet Respublikasy bolan Ukraina 2015-nji ýyldan bäri ýaranlarynyň 2-nji jahan urşundaky ýeňişini 8-nji maýda we 9-njy maýda belleýärdi. 8-nji maýda Ukraina Ýewropa ýurtlarynyň köpüsi bilen birlikde ýeňiş gününi bellänende Zelenski video beýanatynda 2-nji jahan urşunda natsist Germaniýasynyň ýeňilişi ýaly Rus güýçlerini hem ýeňiljekdigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin türkmen kärdeşi Serdar Berdimuhammedowy 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygy münasibetli Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere gatnaşmaga çağırdy. Putin bu çaqylygyny 7-nji maýda türkmen prezidenti bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde beýan etdi. Serdar Berdimuhammedow çaqylyg üçin minnetdarlyk bildirdi. Ýöne TDH-nyň maglumatynda onuň Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere gatnaşjakdygy ýa-da gatnaşmajakdygy barada hiç zat aýdylmady. Russiýa 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagy münasibetli ýeňiş gününi 9-njy maýda belleýär we her ýyly bu çärelere daşary ýurt ýolbaşçylaryny çağıryar. Ýöne 2014-nji ýylda Moskwanyň Krim ýarmadasyny Ukrainadan biqanun aneksiýa etmeginiň ideýany bu çärelere gatnaşýan daşary ýurt liderleriniň sany azaldy. Geçen ýyl Russiýanyň Ukraina çözmegindän 2 aý geçenden soň Moskwada geçirilen ýeňiş güni çärelerine daşary ýurt ýolbaşçylary gatnaşmady. İran sosial medyany ateizmi wagt etmäge we dini hemde islam mukaddesliklerini kemsitmäge ulanandygy üçin ölüm cezasyna hökm edilen 2 adamy cezalandyrdy. Yusuf Mehrdadyň we Sadrullah Fazeli Zarın ýüpden asylyp öldürilendigi 8-nji maýda ýurdun Kaziýet gullugynyň habarlar web-saýty Mizan tarapyndan eglan edildi. Ýöne onda 2 adamyň haçan cezalandyrylandygy aýdylmady. Zarynyň we Mehrdadyň Kaziýet işleriniň 2019-njy ýylda Arak revolýusiýa kadiyetinde bildirilen ayplamalara esaslan yandığı aydılyar. 3 yaş çağanın kakası Mehridat internette hudaya dil yetirmekte ve Qurhanı yakmakta ayplandı. Zare'nin peygamberi ve İslamı kemsidendiği boyun alandığı aydıldı. Norvegiyada yerleşen İran'da adam hukukları kurumasının maglumatına göre olorun asılmağı İran'ın sonki 2 hepdenin devamında her 6 saatten bir adamı cezalandır yandığını görküziyar. 8-nji maýda Russiýanyň derňewçileri tanymal rus milletçi ýazyjysynyň ýaralanmagyna getiren bombaly ulag hüjümini amala aşyrmakda guman edilýän adamy terrorçylykly jenayetler bilen aýpladylar. Russiýanyň Ukrainadaky harby kampaniýasynyň ihlaslyk goldawçysy ýazyjy Zahar Prilepin 6-njy maýda bolan hüjümde iki aýagyny döwdi. Hüjümde Prilepin bilen awtologda bolan ýakyn ýoldaşy öldürildi. Baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylmagyna görä Aleksandr Permyakova terror çılıklı harekete amal etmekte ve partlayıcı terişteleri bir kanun ulanmakta ayıplama bildirildi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew prezidentiň möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldýan soňky konstitusiýa üýtgetmelerinden soň ýerki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini eglan etdi. Ýerki saýlawlaryň geçiriljek senesi mälim edilmedi. Ýöne özbek kanunlaryna laýyklykda ses berişlik Mirziyoyewiň 8-nji maýda ýerki saýlawlary eglan etmeginden soň 2 aýyň içinde geçirilýär. Mirziyoyew bu habary eglan edende özüniň prezidentlik möhletiniň galan 3.5 ýylyndan öz inisiativasy bilen çekilýändigini aýtdy. Özbek prezidenti kararyň konstitusiýa üýtgetmelerinden soň häkimiýetiň ähli şahalarynyň arasynda deň agramlylygy saklamak we konstitusiýa üýtgetmelerini netijeli durmuşa geçirmek üçin zerurdygyny bellidi. Özbekistanda konstitusiýa üýtgetmeler girizmek barada 30-njy aprelde geçirilen referendum prezidentlik möhletiniň uzaldylmagyna ýol açdy.